Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Казанда 18 сәгать 10 минут.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В Казани 18 часов 10 минут.
Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Югары тизлекле М12 Мәскәү-Казан автомагистраленең беренче участоклары быелның ахырына кадәр ачылыр дип көтелә. Россия премьер-министры Михаил Мишустин шул хакта хәбәр итте. Гомуми озынлыгы 1600 чакрымнан артык тәшкил иткән көнчыгыш-көнбатыш инфраструктура проекты гамәлгә ашырыла башлады инде. Бу ике магистраль төзелеше һәм Мәскәү-Казан трассасының беренче участокларын этаплап ачу мөмкинлеге. Без аны агымдагы һәм киләсе елларда карыйбыз, диде Михаил Мишустин. Россия Федерациясы Дәүләт Думасында еллык хисап вакытында. Премьер билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта М12 автотрассасының Екатеринбургка кадәрге участогы проектлана. Әлеге участок шулай ук быел төзелә башлаячак. М12 тиз йөрешле автомагистрале Татарстан башкаласы аэропорт зонасында урнашкан логистик үзәкләренә кереп, Казанны көньяктан урап үтә торган юл төзүне күздә тота. Әйләнгеч юллар шулай ук Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләрендә дә төзеләчәк. Бу исә Түбән Кама гидроэлектростанция плотинасына йөкләнешнең киметергә мөмкинлек бирәчәк. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов бүген Мәскәүгә эш сәфәре барышында Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин белән Россия Федерациясе Дәүләт Советының киңәйтелгән утырышына әзерлек турында фикер алышты. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Шәхси очрашудан соң яклар киңәйтелгән составта Россия Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык һәм шәһәр мөхите комиссиясе тармакка ярдәм күрсәтү җәһәтеннән әзерли торган тәкъдимнәр хакында фикер алышты. Әлеге комиссияны Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Аерым алганда торак төзелеше, төзекләндерү һәм коммуналь хезмәт күрсәтү өлкәсендәге ярдәм чаралары хакында сүз барды, дип искәртте Лилия Галимова. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Сколково фонды идарәсе рәисе Игорь Дроздов белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Роман Шәйхетдинов һәм Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин катнашты. Очрашу барышында яклар инновация өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү буенча киләчәк адымнар, шул исәптән республикада инновация цели эшчәнлекне стимуллаштыру һәм инновация эшкуарлыгына ярдәм итү турында фикер алыштылар. Шулай ук Игорь Дроздов Алексей Песошинга Сколковының Россиянең төрле шәһәрләрендә 2011 елдан бирле үткәрелә торган стартап тур турында сөйләде. Бу технологик эшкуарлыкны үстерүгә һәм перспектив инновация проектларын ачыклауга юнәлдерелгән иң масштаблы проект. Бүген стартап тур этапларының берсе Казанда Сколково фондының региональ операторы IT-парк югары технологияләр өлкәсендә технопарк мәйданчыгында узачак. Игорь Дроздов сүзләренә караганда, әлеге чара республиканың инвестицияләр ягыннан җәлеп итүчәнлеген арттыруга, кадрлар потенциалын арттыруга һәм цифрлы икътисад белән бәйле мәсьәләләрне тирәнтен өйрәнергә ярдәм итәчәк. Бүген Казан ратушасында Татарстан башкаласының медицина династияләрен хөрмәтләү тантанасы булды. Табиб гаиләләрен шәһәр мэры Илсур Метшин котлады. Бүген бу залда көн саен югары максат – Татарстан башкаласы халкының сәламәтлеген саклау хакына армый-талмый эшләүче кешеләр җыелган. Безнең очрашуның нәкъ менә 7 апрельдә бөтен дөнья сәламәтлек көнендә узуы символик мәгънәгә ия. Үз тормышларын дөньядагы иң хөрмәтле, гуманлы һәм җаваплы һөнәрләрнең берсенә багышлап, медицина хезмәт әткәрләре күркәм миссия үти. Кеше гомерләрен коткара. Безнең иң кадерле әйберебез сәламәтлегебезне сакларга ярдәм итә, дип искәртте шәһәр мэры. Бүген Казанда 6 табиб династиясен бүләкләделәр. Казан шәһәр башкарма комитеты Бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын бәйрәм итүгә багышланган чаралар планын раслады. Шәһәрдә бәйрәм концертлары һәм спорт чаралары узачак, сугышчыларның каберләренә чәчәкләр салыначак. Мең еллык һәм Ирек мәйданнары, Җиңү паркы, Акбарс арена стадионы әлеге бәйрәмне үткәрүдә төп урыннар булыр дип көтелә. Шәһәр парклары һәм скверларда программа аерым план буенча оештырылачак. Санкт-Петербургта Татарстан киносы күннәре башлана. 15-ші һәм 16-шы апрельда Санкт-Петербургның Татар милли мәдәни үзәгендә Татарстан кинематографистларының соңгы елларда иң популяр саналган Сөмбел һәм Исәнмесез фильмнары күрсәтелә. Барлык фильмнарда рус телендәге субтитрлар белән оригинал телдә күрсәтелә. Санкт-Петербургта Татарстан киносы көннәре инде традициягә әверелде. Төньяк башкала тамашачылары Илшат Рахимбайның Әпипә, Әмирғали Әскәров һәм Рамил Фазлыевның Мулла, Илдар Яхфа Байгал һәм башка фильмнарын караган иде инде. Татарстан киносы көннәре халык сәнгате һәм халыкларның матди булмаган мәдәни мирасы елын бәйрәм итүгә багышланган чаралар кысаларында шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы ярдәмендә уза. Сүтчелек юнәлешендәге фермалар төзелешенә авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативларына субсидияләр гамәлгә кертелгән. Бу хакта Татар-Информ хәбәрчесенә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Илшат Хабибов әйтте. Аның сүзләренә караганда, бу төр субсидия быел гамәлгә кертелә. Проектны Кукмараның Монокорм кооперативы тәкъдим иткән. Ферма төзегән өчен 70% субсидия кайтарабыз. Әйтик, кеше 5 миллион сумга төзегән икән, 3 миллион сумы кире кайта дип белдерде Ришат Хабибов. Керткән акчалар 2 елда 3 айдан соң аклануын искәртте. Субсидия ферманың куәтләренә карап 2 миллион сумнан 3 миллион сумга кадәр. Татарстанда коронавирус инфекциясының тагын 259 яңа очрагы ачыкланган. Моннан алда 2 көн рәттән 260 очрак теркәлгән иде. Шул рәвешле 2022 елның 7 апреленә булган мәгълүматларга караганда, пандемия башлангандан алып республикада коронавирус инфекциясының 139094 очрагы рәсми рәвештә расланган, 131915 кеше саулыккан. Республикада барлыгы 2,505,390 кеше коронавируска каршы прививка ясаткан, 1,926,068 кеше икенче дозында алган. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 6-нчы көнендә авыз ачу 18 сәгать 33 минутта башлана. Иртәгә Рамазан айының 7-нчы көнендә сәхәр ашау 2 сәгать 35 минутта тәмамлана. Яңалыклар узагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 8 апрель, җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә бераз җыпшык кар, яңгыр, көндез яуын-төшемсез. Җил көньяктан талгын, һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы, көндез 8 градустан алып 13 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.